بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة سكاليان، kita akan melanjutkan pembahasan tentang nasihat tentang talabul ilm. Pertemuan sebelumnya kita selesaikan semua dalil tentang fadlul ilm wa ta'allumihi wa ta'limihi, keistimewaan belajar, mengajarkan, dan keistimewaan ilmu dari Al-Quran, hadis maupun perkataan para ulama. Dan penulis kitab Ibnu Jama'ah rahimahullah akan menutup dengan kesimpulan beliau. Kemudian kita akan membahas tentang adab yang menjadi inti kitab ini. Ketika seorang talibul ilm, dia perlu memperhatikan adab ketika belajar, adab ketika berhadapan dengan gurunya, adab ketika dia datang di majelis, termasuk adab dalam memperlakukan senjatanya atau kitabnya. Dan bisa jadi itulah sebab keberkahan. Ketika seseorang tidak terlalu memperhatikan itu, bisa jadi dia terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Bukan masalah karena memang kita harus mengkultuskan entah guru, kawan, atau buku yang kita bahas. Sebagian orang ketika dia harus sopan dalam memperlakukan buku, entah harus ditaruh di dadanya atau harus di hati-hati ketika sampai mushafnya jatuh dicium 7 kali tidak bernafas. Saya dengar kayak begitu, ada orang kalau mushafnya jatuh dia kayak pengen bayar kafaroh saja itu. Di waktu yang berseberangan ada orang yang tidak memperhatikan itu, kan tidak ada dalilnya kita harus meletakkan mushaf di atas. Akhirnya dia sakuin itu, kemudian mau sholat taruh lempar gitu, kemudian sholat. Ketika ditanya, kan tidak ada dalilnya. Subhanallah. Para ulama tidak seperti itu. Mereka memperlakukan kalamul ulama. Imam Ahmad rahimahullah, satu saat beliau berhadap atau melihat Ishaq bin Rahuya. Beliau membawa buku, dan wallahu'alam buku itu memang tulisan orang yang ada kesalahannya, ada cacat dalam akidahnya. Maka buku itu dilempar. Maka Imam Ahmad marah, beliau mengatakan, "Aha kadza yuf'alu bikalamil abrar?" Apakah seperti ini memperlakukan tulisan orang-orang yang baik? Meskipun mereka punya kesalahan, akan tetapi tulisan ini tidak sepantasnya. Kesalahan ada pada orangnya, tetapi tulisan ini perlu tetap dihargai. Sehingga kita melihat bahwa tingkah laku praktisi pelajar atau pembelajaran di zaman ini hampir-hampir seolah kehilangan adab itu. Ketika sebagian guru memperlakukan tugas muridnya seolah tidak ada maknanya, sampai kamu yang tulis ini, dibuang. Masalahnya bukan karena ini murid yang dia harus hargai dia sebagai guru, akan tetapi ini tulisan juga harus dihargai. Karena ini ada, apalagi terdapat kalamullah dan kalam rasulnya. Dan insyaallah kita akan lompat. Jadi Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau mengurutkan pertama fadlul ilm, keistimewaan ilmu. Kemudian bab kedua beliau mulai dengan adab seorang alim. Baru bab ketiga beliau menyebutkan tentang bab seorang muta'alim. Setelah itu yang keempat, bab seseorang perlu beradab kepada buku dan yang semisalnya. Maka kita akan lompat, dan insyaallah kita lebih erat dengan penuntut ilmu. Dan kalaupun kita belajar, kita disamakan dengan para penuntut ilmu, kita sudah terhormat sekali. Kita ini ketika membaca tentang biografi para ulama semakin malu, dan seolah kita ini enggak pantas untuk belajar. Tetapi bukan masalah kita harus seperti mereka sehingga kita baru layak untuk menjadi seorang penuntut ilmu agama. Bahkan ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar saja, seseorang masih punya kesalahan dan maksiat, tidak apa-apa. Tidak harus seorang suci seperti malaikat tidak berdosa baru dia amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kayak begitu, tidak akan sama sekali terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu pernah kita sebutkan pernyataan Sa'id bin Jubair rahimahullah ketika beliau mengatakan, "Idza lam ya'mur ahadun bima'rufin wa la yanha 'an munkarin hatta la yakuna fihi syai', fama amara ahadun bima'rufin wa la nahha 'an munkarin ahad." Kalau seandainya tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali sampai dia bersih, tidak punya dosa sama sekali, maka tidak bakal ada yang melakukannya. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, wa sadaqa rahimahullah, wa man dhal ladzi la yakunu fi syai'. Benar apa yang beliau sampaikan, memang ada orang yang tanpa dosa. Kita akan bahas bahwa seorang thalibul ilm dituntut untuk memperbaiki pribadinya. Ini adab yang pertama nanti akan dibahas, karena penulis menyebutkan seorang thalibul ilm perlu memperhatikan adab pertama kepada dirinya, kemudian yang kedua kepada gurunya, kemudian yang ketiga di majlis yang dia gunakan untuk menuntut ilmu. Nah, sehingga dia perlu memperbaiki dan berusaha mengevaluasi. Kalau seandainya dia merasa tidak kurang, ini yang repot. Ya, tapi yang jelas ini memang menjadi sebuah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ketika karakter seorang thalibul ilm menggabungkan antara ilmiah dan ibadah. Ya, dia cerdas tapi dia juga dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Innamal ilmu khasyatullah. Sungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau mengatakan, "Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb." Beliau mengatakan ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan, banyaknya sanad, tetapi ilmu ini adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hati seseorang. Wa syartuhu al-ittiba. Syarat mendapatkannya harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal firaru minal hawa wal ibtida. Dan dia harus meninggalkan segala hawa nafsu dan kebid'ahan. Kalau ada orang belum bisa seperti itu, maka dia dapat ilmu, mungkin hafal. Tetapi apakah dia akan memanfaatkan ilmunya? Kita khawatir bahwa justru ilmu yang dikuasai itu menjadi bumerang, hujjatun alaih. Ketika Imam Ibn Rajab rahimahullah membagi ilmu ini ada tiga: ilmu bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, dan yang ketiga ilmu yang aslinya bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat itu semua yang kita harapkan. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir. Ilmu yang aslinya bermanfaat akan tetapi tidak dimanfaatkan, akhirnya tidak manfaat juga, seperti disebutkan dalam Al-Quran, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Orang dikasih Taurat, dia ngerti, tapi dia tidak mau mengamalkan. Maka seperti keledai dia yang membawa buku, gak bisa apa-apa. Kita khawatir, kita ini seperti itu. Ya, kita ngerti. Dan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, di antara orang yang akan dihukum di kuburan, ketika Nabi SAW bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Rasulullah SAW melihat ada orang kita melihat ada orang terlentang tidur begitu, wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhrah, kemudian di depannya ada orang berdiri membawa batu besar di tangannya. فَإِذَا يَهْوِ بِالصَّخْرَةِ عَلَى رَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهِ. Kemudian dia lemparkan batu itu, kena kepala orang itu. Enggak usah susah, kan di depannya kepala itu. Lemparkan, pecah langsung dia, berantakan itu. فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَكَذَا. Batu itu menggelinding. فَيَتْبَعُ الْحَجَرُ. Maka orang tadi mengejar batu itu. ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ. Kemudian dia kembali ke orang yang disiksa tadi. فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ. Enggak sampai dia di tempat orang itu, kepalanya sudah utuh kembali. فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. Kemudian diulangi lagi seperti itu. قَالَ يَفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dia akan melakukan itu sampai hari kiamat. Berarti penyiksaan kubur alam barzakh itu sebelum hari kiamat. Nabi SAW bertanya, ini siapa? Maka Nabi SAW dijawab oleh Jibril atau Mikail atau malaikat yang menyertai di perjalanan malam itu, di mimpi itu. Malaikat mengatakan, أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ. Kita akan beritahu kamu. setelah melihat berbagai pemandangan mengerikan. Lalu Nabi SAW menyatakan, amma ar-rajulul awwal alladhi ra'aita yuthlagu ra'suhu, orang yang dipecah kepalanya, fadhaka rajulun ya'khudhul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anil salatil maktubah. Dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tolak Al-Quran itu. Kemudian dia tidur dari sholat fardu. Para ulama mengatakan bahwa di antara sebab azab kubur adalah seorang bermudah-mudahan meninggalkan sholat fardu. Ini dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan dengan itu adalah ketika dia terima Al-Quran, tapi dia tidak melaksanakan maknanya, tidak membaca hurufnya. Baik, kita pernah diingatkan, dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini berkali-kali di pengajian, beliau mengingatkan, keberkahan waktu itu terletak pada keperhatian kita terhadap Al-Quran. Talibul ilm, ketika tidak memaksakan diri membaca Al-Quran, waktunya susah untuk berkah. Ya, banyak guru-guru yang memberikan nasihat, seberapa besar kamu baca Al-Quran, maka kamu akan merasakan keberkahan itu pada belajarmu. Sebagian ulama ketika dinasihati oleh gurunya, dia mengatakan, saya ingin belajar hadis, ketika saya baca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, saya merasakan ringan belajar waktu itu. Dan kata Syekh Sulaiman, kita merasa kadang kita ini hati ada yang dongkol, ada yang kurang, ada yang hampa. Ternyata kalau kita evaluasi, dalam satu pekan kadang-kadang sehari itu kita lewatkan tanpa baca Al-Quran sama sekali. Kalau bukan karena kita baca di dalam sholat, itu pun baca surat andalan. Ya kan? Enggak berubah-berubah itu. Ya. Dan ini di antara sisi yang memang rata-rata kita remehkan. Jadi seorang perlu menjaga keseimbangan antara usaha untuk meningkatkan kecerdasan, dan itu memang harus. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, satu saat beliau ditanya seseorang tentang sebuah hukum, lalu beliau kasih jawaban. Lalu beliau mengatakan, lakinnal fuqaha'a ala khilafi qawlik. Tetapi banyak para fuqaha, jawaban mereka tidak sama dengan jawaban engkau, wahai imam. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wayhak, celaka kamu. Wahal ra'aita faqihan qad, kamu memang pernah melihat seorang faqih? Innamal faqih az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah. Yang namanya faqih itu adalah orang yang tidak terlalu tertarik dengan dunia, dan dia tertarik banget dengan akhirat. Ya, dan dia selalu yudimu ala ibadati rabbih, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faqih. Di samping dia juga tetap belajar otomatis. Dia mempelajari dalil, dia mengikuti pendapat yang benar, mencari kebenaran. Setelah itu dia berusaha untuk menjaga ibadahnya. Adapun orang yang hanya memperhatikan luar saja, dan ini kebanyakan orang-orang memperhatikan itu, dan dia lupa dengan masalah hati maupun yang harus dipersiapkan secara batin, maka ini yang bisa jadi membuat ilmu kita ini kayak hampa. Bukan hanya itu saja, bahkan membuat terjadi banyak fitnah di kalangan kaum muslimin. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan demikian. Beliau mengatakan bisa jadi pertengkaran di tengah kaum muslimin, tulabul ilm, gara-garanya ilmu ini enggak berkah. Meskipun kadang-kadang perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha biasa. Bahkan mereka sampai dengan kata-kata tegas, tak ajak mubahalah kamu ya. Tapi subhanallah, permusuhan itu tidak kelihatan. Tidak seperti zaman sekarang. Ketika masing-masing memiliki satu pelajaran, begitu salah atau berbeda pendapat, seolah perang itu sudah pantas dinyalakan sudah. Ya. Dan ini sebenarnya sudah diingatkan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika beliau menyebutkan hadis, man wala fillah, man ahabba fillah wa abghadha lillah, fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, sesungguhnya perwalian itu didapatkan dengan cara seperti itu. Tapi banyak orang tertipu. Mereka menyangka ketika mereka berbantah-bantahan atau mereka mendebat, mereka sangka bahwa ini ingin mencari kebenaran atau mempertahankan dalil. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka masuk dalam kubangan ta'assub atau kefanatikan. Jangan sampai thullabul ilm, terutama mubtadi'un, para pemula, kita terjerumus ke dalam hal seperti ini. Kita terjebak. Sehingga kadang-kadang perselisihan itu hanya karena ternyata bukan mengikuti dalil, tetapi mempertahankan pendapat atau lebih cocok dengan ustadz ini, ustadz itu, kelompok ini, kelompok itu. Dan tidak dikecuali kelompok ahlus sunnah atau salafiyun. Seringkali mereka kadang-kadang terjebak dalam urusan seperti itu. Syekh Albani rahimahullah mengatakan sunnah ini berat, harus diperjuangkan. Jangan sampai yang sudah berat ini tambah berat dengan sikap orang-orang yang tidak bijak. Sehingga ada sebagian orang justru membuat orang lain lari. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan inna minkum munaffirin, sebagian kalian membuat orang lari. Gara-gara ada imam yang kepanjangan sholat. Lalu bagaimana seandainya ada orang seolah-olah agama itu harus begini, kalau tidak berarti salah, sesat, keluar dari kaidah ahlu sunnah. Ini repot sekali. Imma orang baper atau orang yang belajarnya kurang paham. Maka kita berhati-hati, kita berdoa, dan kita harus sadari belajar itu ibadah yang agung. Berarti harus belajar beneran agar ilmu yang kita pelajari ini matang, tidak separuh-separuh, sehingga bukan hanya sekedar menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, apalagi sampai membuat fitnah. Baik, ikhwah sekalian, penulis mengatakan wa'alam anna jami'a ma dhukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il amilin al-abraril muttaqin alladhina qasadu bihi wajhallahil karim wazzulfa ladaihi fi jannatin na'im. Ketahuilah bahwa semua yang telah kita sebutkan tentang fadilahnya ilmu dan juga fadilahnya para ulama, yang dimaksudkan adalah mereka orang-orang yang punya ilmu dan beramal. Ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang saleh, baik dan bertakwa. Mereka yang betul-betul ikhlas mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan Allah di surganya. Ya. La man talabahu bisu'in niyatin aw khabth tawiyatin aw li aghradin dunyawiyatin min jahin aw mal. Bukan untuk orang-orang yang belajar untuk urusan dunia. Entah karena kedudukan, entah karena mencari uang, atau niatnya jelek memang di dalam batinnya ada keinginan lain yang terpendam. Aw mukatsaratin fil atba'i wattullab, atau mungkin ada orang belajar biar pengikutnya banyak. Ini beliau sampaikan di masa beliau. Karena memang bukan berarti sebagian ulama kelihatan cari murid, bukan. Tetapi realita banyak murid itu menjadi godaan. Sehingga sebagian orang dia mungkin bisa rujuk, tetapi gara-gara muridnya banyak enggak jadi dia rujuk. Karena rupanya pendapat dia diikuti banyak orang. Imma dia khawatir disalahkan oleh pengikutnya, atau dia merasa toh orang semuanya mengerjakan berarti benar ini. Ini memang kita dulu pernah bahas. Banyaknya jumlah pengikut ini harus diwaspadai. Bukan berarti kalau gitu kita berusaha untuk mencari pengikut yang sedikit saja, kita aneh-anehkan pengajian kita, bukan seperti itu. Akan tetapi seorang harus betul-betul berhati-hati. Ya. Kemudian faqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyumari bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang belajar untuk mendebat orang-orang bodoh atau menunjukkan kehebatannya di depan para penuntut ilmu atau orang-orang alim, debat numpang viral orang bilang. Dianya enggak terkenal, biar terkenal gimana caranya? Tantang saja orang yang viral, nanti dia ikut viral. Ya, ini kalau tujuannya biar dikenal. Dan memang seorang alim dia perlu memperhatikan ketika harus membantah sebuah pemikiran sesat, apakah ada manfaatnya atau tidak. Ketika harus mentahdir, memperingatkan, ada manfaatnya apa tidak. Jangan-jangan justru dengan tahdir itu orang-orang malah tertarik, orang malah simpati, atau mungkin mereka lebih gampang memahami syubhat daripada memahami bantahannya. Ini repot sekali. Maka para masyayikh mengatakan kita hindari menyebarkan syubhat, mulai dengan taksil atau ajarkan tentang kaidah ilmu, pemahaman yang benar saja. Jangan menyibukkan tentang bantah-bantahan dari syubhat yang ada. Terkadang sebuah syubhat tidak dikenal. Syekh bin Baz rahimahullah pernah diminta untuk membantah satu pemikiran melenceng. Tapi beliau mengatakan, orang-orang gak kenal, kenapa kita harus bantah? Bisa jadi setelah kita bantah, orang justru penasaran kenapa harus dibantah. Akhirnya belajar itu. Maka sebenarnya tidak semua pernyataan perlu dijawab dan dikomentari. Dulu pernah kita sampaikan pernyataan seorang ahli hadis, yaitu Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. Beliau mengatakan, as-sukutu jawab. Diam itu jawaban. Dan seringkali rupanya diam itu mewakili jawaban yang banyak sekali. Seandainya kita ngomong, orang jawab bilang itu tambah dodro, tambah menjadi. Ketika dia dibantah, tambah banyak syubhatnya. Seperti itu. Sehingga ada memang orang-orang yang belajar tujuannya untuk menunjukkan kepandaiannya, mengalahkan orang lain. Debat ini merupakan langkah terakhir. Kalau nasihat tidak nyampe, baru mau tidak mau debat. Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab Akhlaqil Ulama, beliau mengatakan bahwa seseorang terkadang melewati satu waktu akalnya dicopot sebentar. Kapan itu? Ketika dia debat. Ketika dia harus berdiskusi dan berseberangan jalan dengan lawan bicara, seringkali dia enggak sadar. Akhirnya berusaha mempertahankan argumen. Maka kalau memang seseorang talibul ilm harus melakukan perdebatan, kata Al-Ajuri, coba dari awal pasang kesepakatan. Kita betul-betul harus ikhlas ya. Kalau kita enggak ikhlas, mending dari awal kita enggak lakukan. Yang kedua, kita pengen betul-betul mencari kebenaran. Demi Allah, saya pengen kebenaran itu keluar dari mulut antum dan anak ikut antum. Sampai kayak gitu. Bukan masalahnya, yang penting saya yang menang, atau saya senang ketika pendapat dia kelihatan salah, gak bisa jawab. Kan kebanyakan debat kayak begitu. Ini kalau debat agama ya, kalau debat urusan yang lain lebih repot lagi. Ya. Tetapi maksudnya, orang memang kadang-kadang sengaja untuk menunjukkan kepandaiannya, atau dia lebih fasih dalam menjelaskan dan seterusnya. Ibnu Uyainah rahimahullah, seorang ulama ahli hadis, beliau mengatakan, min fitnati ar-rajul idza kana faqihan an yakuna al-kalamu ahabba ilayhi min as-sukut. Di antara fitnah atau godaan orang kalau dia faqih, dia itu suka ngomong daripada diam. Ini ngomong lebih suka daripada diam, dan memang ketika orang berbicara dan didengarkan, dia merasa dia dihormati. Bahkan para ulama memberikan contoh, ketika dalam satu majelis dia ingin ditanya, ketika orang lain yang ditanya dia tersinggung, ini ada apa? Ketika hadir di majelis kemudian dia tidak hadir dan sedih, kenapa sedih? Ini disebutkan oleh Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab Akhlaqul Ulama. Beliau katakan, kenapa sedih dia? Apakah karena kawannya hadir dia enggak hadir? Atau karena dia sedang saingan sehingga dia ketinggalan karena persaingan itu? Hati-hati kalau memang itu tujuannya. Dan itu sering kita dapatkan. Kadang ada perasaan, menang ana, dia enggak datang, ana datang. Subhanallah. Maka dalam hadis ini disebutkan, hati-hati kalau ada orang belajar tujuannya untuk mendebat orang. Entah itu orang bodoh atau orang berilmu, atau liyasrifa ilaihi wujuhan nas, atau mancing agar orang-orang tertarik dengan pendapat dia agar dia dapat mengikut banyak, maka adkhalahullahu annar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini disebutkan oleh penulis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab, tapi sanadnya lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini tapi dari jalur yang lain. Beliau meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya. Sehingga hadis ini masyhur sekali. Kemudian hadis kedua yang disebutkan oleh penulis, tapi sebelumnya Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, beliau mengomentari, kalau tadi kita sebutkan dalam paragraf ini penulis lebih fokus pada orang yang belajar. Ya, orang yang belajar yang kita sebutkan kemarin tentang fadilah ilmu, tentang orang-orang yang berilmu, ini semua kalau orang yang belajar itu ikhlas mencari ridha Allah. Kalau tujuannya untuk dunia, maka dia enggak bakal mendapat keistimewaan yang kemarin kita sebutkan. Kata Syekh, sebenarnya bukan hanya poin itu. Tapi poin yang kedua yang sering dilupakan orang adalah poin yang dipelajari. Kalau kita fokus kepada yang belajar, dia harus ikhlas, betul. Tetapi yang kedua, kita harus fokus juga apa yang dipelajari. Dan ilmu yang akan menguntungkan seseorang, termasuk yang kita pelajari kemarin dalam beberapa riwayat, termasuk athar seperti Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyah wa dzikruhu ibadah, dan seterusnya. Belajarlah ilmu karena itu rasa takut, kemudian mengingat-ingatnya adalah ibadah kepada Allah. Maksudnya adalah ilmu agama. Al-ilmu qala Allahu qala rasulihi wa qala as-sahabatuhum ulul irfani au ahlul irfani, kata Ibnu Qayyim. Ya, ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilengkapi dengan perkataan sahabat, karena merekalah sumber ilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an, fa inna fihi 'ilma al-awwalin wal akhirin." Orang yang pengen mendapat ilmu, pelajari Al-Qur'an. Didalemin itu Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada ilmu orang yang dulu dan yang akan datang. Sehingga ada ilmu lain. Kalau seandainya ilmu lain ini menopang ilmu agama, maka dia akan mendapat pahala dipelajari sesuai kebutuhannya. Kalau ajnabiyatun anha, kalau ilmu itu ternyata tidak ada hubungan sama sekali dengan Al-Qur'an, tidak ada hubungannya dengan ilmu agama, maka sebenarnya tidak ada perintah untuk itu. Tidak ada perintah untuk beribadah dengan belajar itu. Ya. Kalau seandainya ada orang melakukan aktivitas, saya mau belajar kedokteran agar saya bisa membantu kaum muslimin, dia akan mendapat pahala itu. Bukan berarti ilmu ini tidak ada pahalanya sama sekali, ada. Tapi maksudnya ilmu yang harus dipelajari minimal ketika dia butuhkan tiap harinya, itu adalah ilmu agama. Dan ilmu itu bertingkat-tingkat. Tidak semua orang memiliki level yang sama dalam belajar agama. Tetapi masing-masing individu punya tanggung jawab. Setidaknya sholatnya, toharahnya, kemudian tanggung jawab dia kepada Allah untuk beribadah dan berakidah, dia harus ngerti. Gak ada alasan, wah anak gak ngerti. Taib, kenapa? Loh, saya kan bukan milih spesifikasi itu di jurusan saya. Kenapa emangnya? Ini salahnya kita, kenapa kita tidak perhatian dengan ilmu agama, padahal masa depan yang dibutuhkan dengan ilmu ini lebih panjang. Orang kerja untuk cari profesi hanya untuk 40 tahun maksimal. Tetapi untuk masa yang abadi, orang sering melupakan. Cari gratis juga itu padahal. Kalau untuk dunia, rela bayar mahal. Karena butuh balik modal. Tapi agama ini banyak orang cari gratisan. Subhanallah, ini sama tidak hanya di Indonesia aja. Sampai banyak masyayikh cerita, orang Indonesia ini masya Allah baik-baik dia. Kenapa? Ada pesantren bayar. Kalau di luar sana, entah di dunia Arab atau di negara-negara seperti India apa segala macam, banyak cerita itu teman-teman itu. Mereka mengatakan, kita kalau belajar jurusan kedokteran benar bayar, mahal-mahal sudah. Tapi kalau belajar Al-Quran, belajar tafsir gitu, mereka cari yang gratis. Itu cari yang gratis. Masya Allah antum di Indonesia pesantren sama mahal-mahalnya itu masya Allah. Ya banyak muridnya katanya. Ya Indonesia ini baik sekali masya Allah. Mudah-mudahan barokah. Ya. Baik. Ala kulli hal, seorang ketika belajar dia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang diperhatikan adalah ilmunya dan juga orang yang mempelajarinya. Seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis lemah. Disebut oleh Tirmidzi dan memang riwayat ini lemah. Disebutkan, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang belajar atau mencari ilmu karena selain Allah atau mengharap pahala dari selain Allah, maka hendaklah dia memesankan tempat di neraka. Sanadnya lemah tetapi artinya sahih, sama dengan sebelumnya dan sama dengan yang akan disebutkan setelahnya. Baik, hadis yang berikutnya yang ketiga adalah hadis yang sahih atau hasan. Ya, hasan karena dalam riwayat ada seorang perawi namanya Fulaih bin Sulaiman, dia seorang yang saduq. Wa ruwiya man ta'allama 'ilman mimman yubtagha bihi wajhullah aw mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang belajar
ilmu agama. Mestinya ilmu itu untuk mencari ridha Allah. Kok dia belajarnya bukan karena itu, tapi untuk mencari kesuksesan dunia saja. Maka dia akan terhalangi dari bau surga. Ini termasuk ancaman. Dan setiap ancaman dengan disebutkan akhirat, maka dia dosa besar. Seperti disebutkan oleh para ulama, Adz-Dzahabi rahimahullah, Ibnu Hajar al-Haitami, ketika menyebutkan tentang definisi dosa besar yang disebutkan laknat Allah, murka Allah, diancam dengan neraka, diancam tidak masuk surga, kemudian ada hukuman hudud di dunia, maka ini adalah ciri-ciri dosa besar. Orang belajar kalau tujuannya dipalingkan untuk urusan dunia, maka dia bisa masuk ke dalam kategori seperti ini. Na'udzubillah. Ini masalah niat memang. Lalu bagaimana kita ketika belajar, apakah tidak boleh ketika nanti kita lulus, kita mencari pekerjaan, ngajar di pesantren atau ngajar ngaji? Boleh. Bukan berarti seorang tidak boleh mengambil upah ketika dia mengajarkan. Dan ini pembahasan para fuqaha. Boleh, tidak ada masalah, meskipun ada khilaf. Imam Ahmad rahimahullah, beliau termasuk orang yang mengatakan tidak pantas seorang mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Tetapi banyak ulama lain mengatakan boleh. Dalilnya banyak. Bukan ini tempat untuk membahas itu. Tetapi yang jelas, yang dimaksudkan dengan seseorang akan masuk dalam dosa besar ketika dia salah niat menjadikan dunia tujuan satu-satunya. Seperti itu. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, inna awwalan nas yuqda alaihi yawm alqiyamati wa dhakara althalatha wa fihi wa rajulun ta'allama alilma wa 'allamahu wa qara' alquran fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu fika alilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika alquran. Orang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dalam riwayat disebutkan awwalu man tusa'aru bihimun nar, orang yang akan dijadikan bahan bakar neraka pertama. Tiga orang, di antaranya ada orang yang berilmu atau orang yang ahli baca Al-Qur'an. Didatangkan nikmat itu, dipampamkan depan orang itu, lalu dia mengetahui, ditanya oleh Allah, "Madza amilta fiha?" Kamu apakan nikmat Allah itu? "Oh, saya belajar untuk engkau ya Allah." Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah marah, "Kadzabta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari'. Faqad qil." Kamu hanya pengen cari pujian agar orang kenal ini sang qari', ini sang 'alim. Ini kan sebutannya 'alim. Tapi masing-masing daerah punya sebutan pengagungan sendiri-sendiri. Yang ajengan, yang syekh, yang wali, yang kiai, yang ustad, yang apa. Kalau sudah ustad, seolah-olah sudah enggak bisa disalahkan. Atau mufti. Ya. Mufti itu artinya orang yang ngasih jawaban. Bukan berarti mufti berarti dia kayak nabi. Enggak seperti itu. Ya. Dan seorang ketika sudah sampai seperti itu, dia perlu menjaga niatnya. Ya. Kalau tidak, dia akan bisa masuk dalam ancaman ini. Kata Nabi SAW, faqad qila, dulu kamu sudah dapatkan di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik dia dengan kepala di bawah, diseret, kemudian masukkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan ketika dia mencari muka di depan para makhluk, maka Allah kasih dia hukuman yang setimpal dengan cara dihinakan dengan mukanya. Tidak ada penghinaan yang lebih parah dari muka ditaruh di bawah. Ya. Disuruh sujud, gak boleh. Pada selain Allah, gak boleh. Ya. Lalu sekarang ada orang bukan hanya disuruh berlutut atau sujud, tapi mukanya ditaruh di bawah, kakinya di atas. Ini adalah sebuah penyiksaan yang menghinakan. Ini di neraka lagi. Diseret begitu, padahal dulunya dia sempat dipuji sama orang. Na'udzubillah. Ya, ini dalam Sahih Muslim. Terakhir beliau tutup dengan pernyataan seorang ulama ahli hadis, namanya Hammad bin Salamah rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama di abad kedua, meninggal tahun 167 Hijriah. Beliau mengatakan, "Man talabal haditha li ghairillahi ta'ala mukirabih." Orang yang belajar ilmu hadis bukan untuk tujuan ikhlas karena Allah,
maka dia mukirabih, akan dihukum saat-saat ketika dia tidak sadar. Ketika dia lengah, Allah akan hukum dia. Kemudian terakhir perkataan Bishr, Bishr ibn al-Harith al-Hafi, ini beliau seorang yang dikenal dengan ahli ibadah. Ada beberapa nukilan nasihat. Para ulama terbiasa menukil dari tokoh-tokoh yang lebih dekat dengan ibadah. Kalau kita katakan kepada zuhud, bahkan kepada tasawuf, benar memang. Seperti yang dinukil dari beberapa ulama seperti Sahal ibn Abdillah At-Tasturi. Mereka rata-rata adalah orang yang sampai disandarkan kepada tasawuf. Tetapi nasihat itu menunjukkan betul-betul keikhlasan. Sehingga para ulama masih menggunakan kata-kata mereka. Seperti itu. Ini termasuk Bishr al-Hafi rahimahullah. Beliau juga hampir sama. Nah, beliau pernah mengatakan, Auhallahu ta'ala ila Dawud. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud. Apa dasar beliau berbicara seperti ini? Bisa jadi beliau membaca Israiliyat. Ya, tidak mungkin dari wahyu, tidak mungkin. Ilham juga tidak mungkin. Tapi beliau bisa jadi membaca buku-buku para ahlul kitab. Sehingga ada kisah-kisah Israiliyat. Allah memberikan wahyu kepada Dawud. La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayasuddaka bisukrihi an mahabbati. Engkau jangan jadikan seorang menghalangimu dari aku. Siapa yang menghalangi engkau dari aku? Seorang alim yang maftun. Orang alim yang hatinya diuji. Maftun artinya dia diuji sama Allah di hatinya. Diuji dengan apa? Dengan penyakit, kalau tidak syahwat, syubhat. Karena merekalah yang akan menghalangi orang dari kedekatan kepada Allah, dari ilmu yang bermanfaat. Maka disebutkan di sini, ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi. Merekalah para pembegal jalan kepada Allah. Kalau begal itu yang nyegat di jalan, mengerikan, ini begal menuju surga. Maka mereka lebih mengerikan. Dan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah mengingatkan, di akhir zaman banyak sekali orang berusaha mencari keridhaan manusia. Jadi disebutkan ulama maftun. Ulama maftun maksudnya bagaimana? Yang mereka memang hatinya sudah rusak, kecampur dengan kepentingan, sehingga fatwa disesuaikan dengan pesanan. Akhirnya mereka ikut maju tak gentar membela yang bayar. Jadi fatwa disesuaikan. Ya, wani piro kata orang. Jadi fatwanya disesuaikan. Wal'iyadu billah. Nah, kata Syekh, ini banyak sekali. Ketika orang sudah ingin mendapatkan pujian al-hakim awil mahkum. Ada orang yang ingin dipuji oleh para pemilik jabatan. Sehingga fatwanya disesuaikan dengan mereka. Ada yang ingin diridhoi oleh masyarakat agar dia tidak kelihatan berbeda. Dua-duanya sama-sama bahaya. Maftun ini mestinya dia menjadi panutan mereka. Kalau seandainya mereka salah, diingatkan. Kalau ternyata peringatan itu tidak mempan, sudah, tugas dia selesai. Adapun sampai mencari keridhaan mereka, sampai harus mengorbankan akhirat, ini yang akhirnya dikatakan alimun maftun. Seorang ulama tapi dia maftun. Sampai dikatakan fayasuddaka bisukrihi, dengan kemabukan dia, dia bisa menghalangi kamu dari kecintaan kepada Allah. Benar memang. Orang kalau sudah mabuk, mabuk apa? Dunia. Mabuk dunia. Sudah repot. Dia enggak lagi memperhatikan akal atau dalil. Yang penting, kepentingan. Bahkan kadang-kadang, statement itu tidak masuk akal. Kalau seandainya orang bodoh yang punya pendapat seperti itu. Lah ini orang penting, orang alim loh. Orang yang mestinya kata-katanya tertata lah, tidak seperti orang awam. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Maftun, na'udzubillah. Orang kalau sudah diuji dari sisi agama atau di sisi keilmuannya, seolah seperti tidak berharga lagi. Ya. Wal'iyadzubillah. Baik. Ini yang dijadikan sebagai apa namanya, penutup dari bab pertama. Kita pindah ke bab yang kedua, dan sebenarnya ini yang inti, ya. Kita bersiap untuk mempelajari agar kita lebih beradab dalam belajar kita. Ya. Baik. Yang akan kita pelajari seperti yang kita sebutkan masuk langsung ke bab ketiga, adab seorang talibul ilm. Dan adab seorang talibul ilm dibagi menjadi tiga bagian: adab kepada diri sendiri, adab kepada guru, adab di majlisnya. Baik. Kemudian adab kepada diri sendiri ada 10 poin yang dibahas oleh penulis. Yang pertama, beliau mengatakan fi adabihi fi nafsihi, dia perlu beradab dengan dirinya sendiri. Wa huwa ashratu anwa, ada 10 macam. Yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluq. Dia perlu membersihkan hatinya dari setiap kotoran, dari rasa hasad, dengki, atau akidah yang kotor, salah, maupun akhlak yang tidak terpuji. Akidah ini penting. Tadi sudah disampaikan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, yang beliau mengatakan ilmu ini adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seseorang. Syaratnya apa? Al-ittiba', harus itu ngikutin petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal firaru mina al-hawa wal ibtida', dia harus lari dari hawa nafsu dan juga mengikuti kebid'ahan. Kalau orang masih mempertahankan itu, susah dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kemudian disebutkan di sini, liyusliha bidzalika aw liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa liittila'i ala daqa'iq ma'anihi wa haqa'iq ghawamidhihi, agar hatinya pantas menjadi tempat untuk memahami ilmu dan menghafalnya. Ini kalau dibahas secara detail, para ulama rupanya mereka betul-betul mengikat antara mudah menghafal dengan makanan yang dikonsumsi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau hafalannya kuat sekali. Ditanya oleh sekretaris pribadinya, ada enggak trik khusus agar hafalan kita kuat? Beliau mengatakan, la a'lamu syai'an, aku enggak ngerti. Lalu sekretarisnya dipanggil, sini. Ana enggak melihat ada cara yang paling tepat untuk kuat hafalan, illa nahmatur rajul, kecuali tekad orang yang mau menghafal. Yang kedua, wal mudawamatu ala nazar, dia perlu rajin-rajin membaca. Ini yang beliau sampaikan. Tetapi rupanya ada beberapa orang, mereka bertanya kepada ayahnya, kepada Ismail, ayahnya Imam Bukhari, antum kira-kira apa ada amal khusus sehingga anakmu ini hafalannya kuat sekali? Beliau mengatakan, saya tahu bahwa semua makanan yang saya dapatkan tidak ada satupun yang haram, apalagi syubhat, gak ada sama sekali. Orang tuanya alim, orang tuanya Imam Bukhari ini alim juga. Maka beliau termasuk orang yang hati-hati dalam masalah makan. Dan rupanya bukan hanya itu, dinukil dari beberapa biografi para ulama, mereka tidak rela ketika anaknya disusuin oleh wanita yang tidak jelas. Karena banyak yang bicara, air susu itu akan berpengaruh pada karakter anak. Karena dia sudah terpengaruh dengan susu ibunya, dia akan menjadi anak susu dari perempuan itu. Ketika yang menyusuin orang galak misalkan, mungkin anaknya ikut galak. Atau mungkin susah untuk nurut, anaknya bisa jadi begitu. Maka ada memang sebagian ulama ketika melihat ada anaknya disusuin orang lain, dia ngamuk, akhirnya dimuntahkan itu anaknya. Gak pengen yang masuk itu tanpa pengawasan orang tuanya. Sampai seperti itu. Apalagi barang syubhat atau barang haram. Nah, ini penting sekali. Seorang kadang-kadang belajar kok gak masuk-masuk ya. Jangan-jangan gitu. Kebanyakan makan. Ya, kebanyakan makan ini juga repot ya. Maka nanti insya Allah ada pembahasan khusus ya ini. Ya. Tapi maksudnya di sini perlu seorang menjaga dirinya agar pantas menjadi tempat ilmu. Dan dia agar paham terhadap masalah-masalah yang detail dan pelik. Fa innal ilma kama qala ba'duhum salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Karena ilmu ini seperti sampaikan sebagian ulama adalah salat yang tidak kelihatan. Kalau salat kan kelihatan. Kalau ibadah belajar ini enggak kelihatan. Ya, dan ibadah yang berat itu belajar. Kalau salat kan cepat selesainya. Tapi kalau belajar ini panjang. Butuh kesabaran. Ini kadang orang belajar aja gak paham-paham, apalagi yang gak belajar gitu.
Ya, kemudian ini adalah ibadahnya hati, kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah secara batin. Wa kama la tashihhu as-salatu allati hiya ibadatul jawarihi adh-dhahirati illa bi taharati adh-dhahiri min al-hadath wal khabath, fakadhalika la yashihhu al-'ilmu alladhi huwa ibadatul qalbi illa bi taharatihi an khabithi as-sifat wa hadathi masawi al-akhlaqi wa radiiha. Sebagaimana salat tidak sah, salat yang lahir kelihatan sekali tidak sah kecuali harus bersuci dari hadas yang kelihatan secara fisik, maka belajar pun seperti itu, tidak akan berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai rinci-rincinya kalau masih ada penyakit-penyakit di hatinya. Ya, dan Syekh Shalih Utsaimin mengatakan sebenarnya yang lebih lengkap, salat pun demikian. Salat itu harus dijaga juga, pembersih batin dan lahir, bukan hanya lahir saja, batin juga. Orang kalau enggak ikhlas salatnya, hancur salatnya. Ibadah juga begitu dalam bentuk belajar. Sama. Dia tetap harus ikhlas dan harus benar yang dipelajari apa, yang diprioritaskan apa. Kemudian disebutkan di sini, wa idza tayyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama. Kalau hati ini bersih, keberkahan ilmu itu kelihatan. Bukan hanya pada penampilan, masya Allah hafalan kuat itu kelihatan diam-diam ya. Tidak mesti. Ya itu bagus memang. Antum perhatikan, orang kalau banyak baca, ngaruh pada gaya bicara. Ngomongnya berbobot, kelihatan. Ya. Kalau enggak pernah baca, maka kelihatan juga. Ada salah satu guru ana bilang, ketika kami dulu di kampus, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Alhamdulillah anak enggak di dua-duanya, jadi anak ngomong enak aja. Ya. Tapi guru anak itu bilang, saya jurusan IPS. Tapi ketika beda ketika membayar antrian SPP itu, anak-anak IPA nunggu sambil baca. Anak IPS, wah pencolotan sudah enggak karu-karuan. Ini orang IPS kayak begitu. Nah, ini kelihatan dari sisi baca saja. Sebagian orang kalau menghafal, dia akan arah untuk dia enggak terlalu banyak ngomong, biasanya begitu. Biasanya karena dia sudah punya fokus sendiri. Sudah banyak menghafal, dia nanti harus murojaah, dia harus punya tanggung jawab, ngatur apa segala macam, biasanya dia enggak tertarik lagi untuk main ini, enggak ada waktu dan seterusnya. Biasanya begitu memang. Tetapi ini bukan ukuran satu-satunya. Tetapi seorang harus betul-betul kelihatan. Dan memang para ulama mengatakan yang menjadi poros adalah hati. Kalau hatinya bersih, ilmunya bisa kelihatan manfaatnya. Begitu. Kemudian disebutkan, kal ardi idza tuyyibat lizar'i nama zar'uha wa zaka. Tanah kalau digemburkan, disuburkan, maka tanamannya akan menghasilkan, akan bagus sekali. Wa fil hadis inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahya al qalb. Dalam hati itu ada daging-daging itu, kalau bagus semua bagus, kalau jelek semuanya jelek, yaitu hati. Itu sudah kelihatan itu. Wa qala Sahlun rahimahullah, ini yang ana sebutkan tadi. Sahl Ibn Abdullah At-Tasturi, seorang ulama di abad ketiga, meninggalnya tahun 293 Hijriah. Ahli zuhud dan ahli tasawuf juga. Tapi memang nasihatnya banyak sekali yang bermanfaat. Beliau mengatakan dalam pengataan ini, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Hati ini haram dimasukin cahaya dari Allah, ilmu, selama di dalam hati itu ada yang haram-haram yang tidak disukai Allah. Dan subhanallah, ini pembahasan sebenarnya hampir sama dengan keikhlasan, tetapi lebih spesifik lagi. Ketika seseorang perlu memperhatikan, kita ini harus bersih. Karena tempat kalau tidak bersih, maka bukan salah yang dituangkan ke dalamnya, tetapi salah tempatnya yang kurang pas untuk menjadi tempat. Seperti baskom yang putih. Baskom yang putih. Kemudian air yang dimasukkan juga air putih. Tapi di tengah-tengah ada noktah tinta. Ini kan mestinya dibersihkan dulu sebelum masukin air. Kalau tidak, maka dimasukin air langsung dia. Yang disalahkan adalah adanya kotoran itu. Kemudian Syekh Usaimi hafizahullah, beliau kasih contoh yang lain. Antum tahu Petromak itu? Lampu jadul. Ya, itu yang di segitu, terus kemudian dia lampunya kesana kemari cahayanya. Itu kan dikasihin kaca itu. Ada satu titik kotoran di situ. Bayangannya gede di sana. Iya kan?
itu sama ilmu itu. Hati seorang kotor, mau dimasukin ilmu, hasilnya gede. Ini yang dimaksudkan membuat orang menjadi tukang fitnah. Ketika di tengah masyarakat terjadi perselisihan berkecamuk, bisa jadi gara-gara ada orang yang gagal paham atau hatinya kotor. Sehingga belajarnya ini bukan untuk menyebarkan ilmu, tapi agar saya yang dapat. Gitu. Na'udzubillah. Ini sudah masuk waktu azannya. Fadal, azan dulu. Barangkali kita belajar satu poin saja, poin berikutnya di pertemuan berikutnya, dan memang poin seperti ini perlu kita ingat-ingat dan kita ulang karena kita terus butuh. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau ketika menyebutkan tentang ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu, dan beliau kasih 20 poin. 20 poin ini selalu diulang-ulang setiap daurah dan beliau sampaikan, dan memang kita sering membutuhkan untuk diingatkan dalam masalah itu. Yang pertama tentang masalah yang tadi kita bahas itu, membersihkan hati. Dan kebanyakan orang ketika akan belajar, ketika akan ngajar, ketika akan tampil depan orang, dia perhatian dengan penampilan. Bajunya dibersihkan banget, disetrika, dan memang ini bagus, bukan berarti ini tidak bagus. Ya, bahkan penampilan compang-camping atau kelihatan bolong-bolong, dia tidak bisa menjaga penampilan, ini salah. Nabi SAW salahkan, ada seorang sahabat penampilannya betul-betul memprihatinkan. Ditanya oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim ini, kamu ini punya uang apa enggak sih? Punya banyak ya Rasul, saya punya kok kambing, saya punya unta, saya punya banyak gembalaan. Kata Nabi SAW, faltura alaik, mestinya kelihatan itu, kamu kayak gitu itu, yang kasihan yang lihat gitu. Ya, tetapi bukan masalahnya itu. Terkadang seseorang lebih banyak memperhatikan yang luar, penampilan, sementara yang hati jarang untuk diperhatikan. Subhanallah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing maupun gambarnya. Ya. Dan yang dimaksudkan dengan malaikat ini adalah malaikat rahmah. Kalau malaikat pencabut nyawa, ini masuk-masuk aja. Atau malaikat pencatat amal, ini masuk-masuk aja mereka. Tetapi yang dimaksudkan seperti itu adalah malaikat rahmah, termasuk Jibril. Dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, disebutkan Nabi SAW janjian dengan Jibril, kok gak datang-datang? Ternyata di dalamnya ada al-jaru, jarwun saghir, ternyata anjing kecil itu di bawah ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha. Diusir masuk malaikat. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, kalau malaikat saja yang itu makhluk, dia tidak mau masuk rumah yang ada kotorannya, anjing kan kotor itu, atau ada gambarnya seperti berhala begitu, bagaimana seseorang akan dimasuki ilmu yang membuat dia cinta kepada Allah? Kadang orang banyak hafalannya, tetapi kok enggak tenang. Berarti ilmunya belum klop ini. Ini harus perlu dipermak ilmunya, kayaknya kurang pas. Dan ini pelajaran penting. Karena orang sudah ngerti teorinya, mencari ketenangan dengan baca Al-Quran. Orang banyak ilmunya berarti dia kelihatan sekali samet, atau pembawaannya tidak sama dengan orang awam. Tapi kenapa kok tidak berubah, tidak ada bedanya sama sekali. Berarti memang ada yang konslet ini, perlu diperbaiki. Dan tidak salah ketika seorang punya dosa. Orang punya dosa dan itu menjadi tabiat manusia. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kalian ini berdosa terus setiap siang dan malam. Kullu bani adama khata', kata Nabi SAW. Masing-masing manusia itu sering salah. Tapi yang disalahkan adalah bukan karena dia bersalah, tapi mau enggak dia berbenah. Kalau orang membiarkan saja, nah ini yang repot. Sehingga dia enggak pantas untuk memikul tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini terhormat. Kenapa kita tidak menghormati? Karena kita sendiri enggak ngerti bahwa ilmu ini adalah suatu yang terhormat. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa terkadang ilmu yang tidak bermanfaat itu akan kelihatan pada orang yang dia tidak sabar membawa ilmu itu. ketika dihadapkan kepada dunia atau sedang diuji oleh Allah dengan musibah atau ujian secara umum. Kelihatan aslinya, terutama ketika terjadi fitnah antara ini dengan ini, antara sebuah kasus sehingga fatwa itu berbeda-beda, kelihatan aslinya. Sampai ada pernyataan dari seorang ulama, Al-Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan itu perkataan Fudail bin Iyad, "An-nasu madamu fi afiyatin masturun." Orang-orang itu selama mereka selamat, mereka aman, tertutup semua karakter asli mereka. Faida nazala bihimul bala, kalau sudah terjadi satu ujian kepada mereka, maka saru ila haqaiqihim, mereka akan kelihatan karakter dan watak asli, termasuk akidah dan madhab aslinya. Kalau ada masalah yang ada terjadi tengah masyarakat, ini hukumnya apa? Pertama kelihatan ahlu sunnah semuanya, sama-sama jenggotnya, kalau pengajian sama-sama innalhamdalillahnya. Tapi begitu ada sebuah nazilah, kejadian, dan ini tidak sama dengan manhaj salaf, kok ternyata dia bela-belain, dia apa segala macam, kelihatan kan? Kelihatan. Maka ini seperti perkataan Ibnu Khaldun juga, beliau pernah mengatakan, "An-nasu sawa, fa'idha waqa'atil fitnah, tamayazu wa tabayanu." Orang itu semuanya kelihatan sama, tapi kalau sudah ada ujian, kelihatan bedanya. Yang ahlus sunnah, ahlus sunnah. Yang ngikut-ngikut ternyata kelihatan ahlus sunnah, kelihatan seperti itu. Jangan sampai orang yang belajarnya tidak matang ini akan semakin membuat fitnah di tengah kaum muslimin, sehingga ribet, membuat semakin runtuh di tengah kaum muslimin. Maka kata Syekh, kita yang sudah lama ngaji, kita berharap kepada Allah kita diberi istiqomah. Tetapi memang hati ini yang keras, ini perlu dilembutkan. Dan dulu para ulama berusaha untuk melembutkan hati. Di antara cara melembutkan hati adalah kita perlu sering-sering membaca buku tentang raqaiq. Raqaiq itu yang mengingatkan akhirat, yang melembutkan hati, agar kita ini tidak hanya belajar teori kemudian nyombong merasa sudah benar sendiri. Dan rupanya dulu para ulama kurang hebat kayak Abdullah bin Mubarak. Kita pernah sebutkan ceritanya. Abdullah bin Mubarak seorang yang kaya, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, dermawan dan donatur. Donatur itu beliau, hajian, dihajikan seorang satu kampung. Ahli hadis datang disambut, bahkan para ulama ketika mereka datang silahkan pengajian di rumahnya. Tapi ternyata beliau yang tegas itu, rupanya beliau punya buku juga tentang az-zuhd wa raqa'iq, karena memang itu penting. Sehingga ketika dikritik oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, antum suruh orang untuk zuhud-zuhud aja, tapi bisnismu masya Allah, dari Moro ke Hijaz, itu bercacaran tuh bisnis-bisnismu di sana. Maka beliau mengatakan, "Innama fa'altu dhalika ya Aba Ali li asuna bihi wajhi wa asuna bihi irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi." Aku melakukan perdagangan itu untuk menjaga mukaku, biar aku tidak butuh minta ke orang. Aku juga perlu menjaga kehormatanku, dan aku menggunakan kekayaanku untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, zuhud itu bukan identik dengan kemelaratan atau kecompang-campingan. Zuhud itu lebih kepada keyakinan. Ya, laisa az-zahadatu fid dunya bitarkil halali wala idha'atil mal, walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu minka mimma fi yadik. Yang dikatakan zuhud itu bukan kamu meninggalkan yang halal atau mengerjakan yang haram, akan tetapi ketika engkau lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di tanganmu. Yang di tanganmu banyak, kamu kaya, tetapi kamu masih tetap merasa ini enggak ada apa-apanya. Tapi yang ada, yang berharga itu yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad ditanya, apakah mungkin orang kaya itu zuhud? Iya, mungkin sekali. Kalau dia tidak merasa sedih dengan berkurang hartanya, dan tidak merasa bahagia dengan banyaknya hartanya. Karena memang hakikatnya, keyakinan ini yang menjadi tolak ukurnya. Nah, ini idealnya. Talibul ilm itu perlu banyak mengatur hatinya. Caranya bagaimana? Ngikutin para ulama dulu, gayanya bagaimana. Lah kita ini sudah melarat di dunia, melarat akhirat juga kan? Rugi dua-duanya. Maka kita ingin menteladani para ulama agar kita beruntung dan meminimalisir kekurangan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.